Confite mihi Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius, dicat nunc Israel quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius, dicat nunc Domus Aram. Quoniam in saeculum misericordia eius, dicant nunc qui timent Dominum. Quoniam in saeculum misericordia eius, de tribulatione invocavi Dominum. Et exaudivit me in latitudine Dominus, Dominus mihi adiutor. Non timebo quid faciat mihi homo, Dominus mihi adiutor. Et ego despiciam inimicos meos, bonum est confidere in Domino. Quam confidere in homini, bonum est sperare in Domino. Quam sperare in principibus, omnes gentes circui erunt me. Et in nomine Domini quia mortus homin eos, circundantes circundederunt me. Et in nomine Domini quia mortus homin eos, circundederunt me sicud apes et exorcerunt sicud ignis in spinis. Et in nomine Domini quia mortus homin eos, impulsus aversos sumur carere. Et Dominus occepit me, fortitudo mea et laus mea Dominus. Et factus est mihi in salute, vox exultationis et salutis. In tabernaculis ius domum, dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me. Dextera Domini fecit virtutem, non morear sed vivam. Et narrabo opera Domini, castigans castigavit me Dominus. Et morti non tradidit me, aperite mihi portas justitiae, et ingressus in eas confitebor Domino. Ec porta Domini justi intrabunt in eam, confitebo tibi quoniam exaudisti me. Et factus est mihi in salute, lapidem quem reprobaverunt edificantes. Hic factus est in caput anguli, ad Domino factum est istum. Et est mirabile in oculis nostris, ec est dies quam fecit Dominus. Exultemus et laetemur in eam, o Domine salvum me fac, o Domine bene prosperare. Benedictus qui venit in nomine Domini, benedictimus vobis de domo Domini. Deus Dominus et illuxit nobis, constituite diem solemnem incandescens, usque ad corno altaris, Deus meus est tu et confitebor tibi. Deus meus est tu et exaltabo te, confitebor tibi quoniam exaudisti me. Et factus est mihi in salute, confite mihi Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius.